blaðsíða 91. Veiðimaðurinn kipptist við þegar hann heyrði rödd Mútu, en þegar hann kom auga á hana, fölnaði hann, þótt hann væri sólbrendur. Tsatsiki rétt náði að grípa kolkrabbana áður en bárurnar skoluðu þeim að hafa út. Pabbi kolkrabbi og Múta stóðu kyrr og störðu hvort á annað. Já, sú, Janis, sagði Múta loks og brosti fallega. Veiðimaðurinn svaraði engu og brosti ekki heldur. Tsatsiki flissaði af spenningi. Hann vissi ekki hvort hann var glaður eða leiður, hvort hann ætti að hlæja eða gráta. Mikri Gorgóna, sagði pabbi kolkrabbi loks. Mikri Gorgóna. Hvað hann að segja? Spurði Tsatsiki. Litla hafmeyja, svaraði Múta brosandi. Hann var vanur að kalla mig það. Glatað, sagði Tsatsiki. Ekki hafði hún dottið í hug að pápi hans gæti verið svona væmin. Pabbi kolkrabbi steig eitt skref í áttina til Mútu og síðan annað. Svo knúsan hana og kisti í óratíma. Pabbar máttu kissa mömmur, það vita jú allir. En Tsatsiki var farin að óttast að pabbi kolkrabbi ætlaði að geta Mútu upp til agna. Loks reif hún sig lausa úr fangja hans, sléttaði fötin sín og lagði handlegginn yfir axlirnar á Tsatsiki. Þetta er sonur minn, hann heitir Tsatsiki. Tsatsiki átti erfitt með að draga andan. Þetta augnablik var eiginlega jafn magn þrungið og þegar hann fættist í þennan heim. Og þetta er Janis. Múta beigði sig niður að Tsatsiki og hvíslaði í eyra hans. Pápi þinn. Ég veit það, sagði Tsatsiki og hló. Hér er hugsanablaðra. Hvernig gat Tsatsiki vitað að Janis væri pabbi hans áður en Múta sagði honum það?